Gepler Adatlyk radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 17-nji ýuly hepdäniň duşanba güni. Düýünki tegeleg stol we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly Allahyň rahmat rahimden günüň täzeliklerinden de. Aşgabat altı bilen saat 9.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda soňky täzelikler dikkatiňizi hödürleýäris. Şeňbe güni Misir prezidenti Muhammed Mursi öz ýurdunyň Siriýanyň hökümeti bilen ählik gatnaşyklary kesýändigini elan etdi. Şeýle hem ol Siriýadaky oppozisiýon sögüjçilere ýardam bermek maksady bilen halkara güýçlerini Siriýanyň territoriýasynda uçuşlaryň gadagan zonasyny ýetirmeklige çagyrdy. Paýtagt Kaýirde sünni ruhanylaryň öňünden bu çykyşynda prezident Mursi Siriýanyň hökümet güýçleriniň tarapyna sögüş alyp barýan Livanyň Hizbullah toporunun sögüşçülerini Siriýany terk etmeklige de çağırdy. Mesirin sünni musulmanlarının hereketi bolan Musulman Doğunluğu Partiyası tarafından gollanılan Muhammed Mursi, Siriýanyň Mesirdäki ilçanatının yapılayanlığını ve Mesirin Siriýadaki diplomatlarının da ýygyna çağırlayanlığını ilan etdi. Siriýanyň hökümeti ýekşenbe günü Mesirin prezidentiniň bu kararını ýadgaryp, onu Siriýa garşy dilli uşuga goşulmakda aýpladı. Şenýe günü güýçlik Türkiýanyň howpsuzlyk güýçleri Istanbul şäheriniňki Gezi parkyndan protestçiler güýçlilerini gatyp çykardylar. Bu wakada howpsuzlyk güýçleri protestçilere garşy soguş çuldurmalaryny, demekdirji we göz ýaşardyjy gazlary ulanylar. Wakada onlarça adamyň ýaralanandygy habar berilýär. 2 hepde mundan özel protestçiler Istanbul şäheriniňki şu Gezi parkyny gödeňinde tutulýan guruluşlara garşy demonstrasiýalar görnüşinde başlanypdy. Emma soňra bu protestçi kişiler ýurdun dürli şäherlerini Türkiýanyň häzirki hökümetine garşy köpçülik çıkışları uğurlu. Ýekşenbe günü Londona sapar edýän Orsetiň prezidenti Vladimir Putin Britaniýanyň premier ministri David Cameron bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerde esasan Siriýadaky konfliktler bilen baglanyşykly meselelerin üns merkezinde bolanlygy habar berilýär. Siriýa bilen bagly meselelerde Orsetiň bilen Britaniýa gapma-garşylykly pozisiýalara eýerip gelýärler. Britaniýa Siriýadaky oppozisiýon sögüşçüleri ýakyndan gollaýar we olaryň ýara bilen üpçün edilmegine aýak diýýär. Ýeşenbe günü Kuwaýtyň konstitusion sudy ýurdun parlamentini dargadyp täze saýlawlaryň geçirilmeliligi barada karar çykardy. Şol wagtyň özünde de sud Kuwaýtyň emiriniň ýurdun saýlawlar baradaky kanunyna girýän üýtgetmelerine garşy oppozisiýon toporlarynyň eden şikaýatlaryny kanagatlandyrmakdan ýüz ögürdi. Kuwaýtyň oppozisiýon toporlary saýlawlar baradaky kanuny girýän üýtgetmelerin ýurdun dolandyrjy emir maşgulatynyň behwidini araýanlygyny we bu mesele barada halka salat alynmanlygyny aýdyp bu üýtgetmelere garşy çykşa diýerler. Ýekşenbe günü Iraň dürli ýerlerinde amala aşyrylan partlamalarda adamdan 20 töwerek adam ölüp 14 adam yaralandy. Bu hüjümlerden eň gowy uly ýetirilse ýurdun Kut şäherine boldy. Mundan aşary ýekşenbe günü Iraň Azaziýa, Mahmudiýa, Nasiriýa we Batra şäherlerine de şuňa meňzeş bomba partlamalary amala aşyrylýy. Emma köp sanly beýlik hüjümlerde bolşy ýaly bu gelek hem hüjümleriň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Eýranda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna ýeňiji diýilip aglan edilen Hasan Rohani öz ýeňişini aram siýasatyň ekstremizmden üstün çykmasy pähletdirdi. Şenbe günü işlik Hasan Rohani'ni gollaýjylar Tehranyň köçelerinde onuň ýeňişini uly şowkun we şagalaň bilen garşy aldylar. 64 ýaşly Hasan Rohani aram siýasaty ýerine Rohani hasaplanylýar. Ol mundan özel Eýranyň ýadura meselesi boýunça ýürüýte araçyl wekili hökmünde iş alyp barýardy. Ol anna unka saylovlarda Eýranyň reformaçy güýçleri tarapyndan uly gollugy aldy. Prezidentlik saylovlarynda Hasan Rohani özüniň 5 sany konservator garşydaşyndan uly tapmagy bilen öňe saýlanyp, sesleriň 50.17%-ine eýe boldy we saylovlaryň birinji tapgyryna ýeňişi galandy. Öz ýeňişiniň ýa-da eden ilkinji çykyşlaryna Hasan Rohani dünýä döwletlerini Eýrana hormat goýmaklyga we onuň hukuklaryny ikrar etmeklige çagyrdy. Eýranyň ählim möhüm meselelerinde iň soňky çözüjü rol oýnaýan baş ruhany lider Ayetullah Ali Hameneýi şenbe güni Hasan Rohanyny ýeňişi bilen gutlady. Rohany prezidentlik wezipesine resmi ýagdaýda şu ýylyň awgustynda girişer. Günwatar ýurtlar Hasan Rohanyny ýeňişine bir näme sere saplylyk bilen reaksiýa bildirdiler. Birleşen Ştatlar Eýrandaky saýlawlaryň netijesine hormat goýýanlygyny bellemek bilen Eýranyň ýadro programmasy bilen baglanyşykly krizisi diplomatik ýollar arkaly çözmek üçin özüniň Tehran bilen günü gepleşiklere de taýýardygyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar bölüminiň başlygy Katherine Ashton hem ýadyr meselesi bilen bagly dawalaryň çözülme urunyna Ruhaniýanyň hökümeti bilen dogry hyzmatdaşlyklara taýýardygyny ýetirdi. Emma beýlik tarapdan Eýranyň esasy garşyda şahatlanylýan Israil halkara jemgyýetçiligini ýadyr meselesi boýunça Tehrana görkezilýän basyşlary goşatmazlygy çağırdy.
Iran will be judged by its actions. If Iran continues to insist on developing its nuclear program,
Irana öz hereketini layıklıkta baxa verilir. Eger Iran öz yadro yarag programmasını östürmöklüge ayak diyirse, onu munun neticesi de onu aydın olmalıdır. Yani beyle iş, ol ya da beyle kıvır usul arkalı toğutadılar.
Result must be made clear. One way or another, it will be stopped.
Deyip, Israel'in Premier Ministeri Benjamin Netanyahu nıltadı. Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin özgedeginde Hasan Ruhaniýni ýeňişi bilen gutlap, ony Tehran bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklary hasa berkitmeklige çağırdy. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzeliklere bilen tanış boldyňyz. Bolsa ýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah rahmat rahim. Bir repeşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyz da bar.